Salamu marafiki. Huyu ni Steve Dupuye wa programu ya unabii wa habari za Biblia akiwa na Dr. Bob Thiel akiwaletea habari na uchambuzi wa matukio ya dunia kulingana na unabii wa Biblia. Dr. Thiel, nilisoma kwenye habari kwamba Umoja wa Ulaya umesaini mkataba wa kibiashara na Mercosur. Je, hili ni jambo kubwa? Bila shaka, watu wengi wanaifahamu Umoja wa Ulaya, lakini wachache sana wanaifahamu kundi la mataifa ya Mercosur ya Amerika Kusini ambayo EU imesaini nayo. Wanachama wake kamili ni Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Uruguay. Venezuela imesimamishwa, lakini labda watarudi. Kisha ina wanachama wa shirika kama Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panama, Peru na Suriname. Vyovyote vile, ilikuwa ni ongezeko kubwa la watu. Mkataba wa biashara na kwa kweli ulisainiwa Amerika Kusini leo.
Bila shaka, watu wengi wanaifahamu Umoja wa Ulaya, lakini wachache sana wanaifahamu kundi la mataifa ya Mercosur ya Amerika Kusini, ambayo EU imesaini nayo. Wanachama wake kamili ni Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Uruguay. Venezuela imesimamishwa, lakini labda watarudi. Kisha ina wanachama wa shirika kama Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panama, Peru na Suriname. Vyovyote vile, ilikuwa ni ongezeko kubwa la watu. Mkataba wa biashara na kwa kweli ulisainiwa Amerika Kusini leo. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alienda huko na akasema, "Tulichagua biashara huria kuliko ushuru. Tulichagua ushirikiano wa muda mrefu wenye tija badala ya kutengwa. Na zaidi ya yote, tunakusudia kutoa faida halisi na inayoonekana kwa watu na kampuni zetu. Wakati maeneo mawili kama yetu yanapozungumza kwa sauti moja kuhusu masuala ya kimataifa, ulimwengu utakuwa unasikiliza." Hili ni jambo kubwa. Mchambuzi wa sera za kigeni, Andres Malmet, alisema kwamba huu ni mpango kuhusu uongozi unaoweka sheria za biashara ya dunia. Na huu ni jaribio la EU la kuthibitisha upya utaratibu na kanuni zinazotegemea sheria. Sasa Associated Press iliandika kuhusu hili na kusema, "Sahau vita vya ushuru. EU na Mercosur wanajenga mojawapo ya maeneo makubwa zaidi ya biashara huria duniani. Ni makubaliano makubwa ya kwanza kwa kundi la Mercosur, ingawa bado yanapaswa kuidhinishwa na Bunge la Ulaya." Ilisema mkataba huu una zaidi ya watu milioni 7 matatia, robo moja ya pato la taifa duniani, huku Marekani ikiondolewa kwenye uchumi wa kimataifa na Donald Trump. Na ilisema viongozi wa EU waliamua kwamba mkataba huu ulikuwa muhimu sana kwa sasa, kiasi kwamba unafaa. Sasa, ingawa wanasema kuna watu milioni 7 matatia, ukiongeza wanachama rasmi wa EU na Mercosur na kuongeza wanachama wa shirika wa watu wanaojaribu kuingia,
ni jambo kubwa. Je, hakuna mtu aliyejua hili hadi wakati huu?
Wazo kwamba hili linaweza kutokea ni jambo ambalo Kanisa la Mungu la Waandishi limekuwa likiandika kulihusu tangu angalau mwaka 1571. Marehemu Jean Hogbard, ambaye nilikutana naye, aliandika, "Fikiria mustakabali wa kushangaza wa Ulaya. Ukidhibiti labda nusu ya biashara ya dunia nzima, Marekani ya Ulaya ikiwa na sarafu moja, na Ulaya iliyoungana ikiendeleza nguvu kubwa ya kijeshi. Nguvu kama hiyo ya Ulaya sasa imepita upeo wa macho. Mataifa ya Amerika Kusini yanakaribia aina fulani ya makubaliano na Brussels. Sasa, tangu walipoandika haya, Ulaya ina sarafu yake, inajenga jeshi lake, na hatimaye imefanya hatua kubwa ya kibiashara ya Amerika Kusini."
Inavutia. Je, kuna mtu mwingine yeyote aliandika kuhusu hili tangu 2002 na 2007?
Mwaka 2008, niliandika, "EU itaamua kwamba Mexico na Amerika Kusini yote inakubaliana nayo zaidi, na hivyo kufanya aina fulani ya makubaliano mazito ya kibiashara na Amerika Kusini au Amerika Kusini yote." Hata hivyo, wazungu na Wamarekani bado wataendelea kuwa na makubaliano ya kijeshi, ingawa mengi yatakuwa na wasiwasi kuyahusu. Na hilo linaendelea, hasa kwa sababu ya mambo ya Greenland na kila kitu kingine, na hata Ukraine. Sasa mwaka 2018 niliandika kuhusu Mercosur, na kuna kundi lingine linaloitwa Muungano wa Pasifiki. Haya ni mataifa yaliyo kwenye pwani ya Pasifiki ambayo ni wanachama wa shirika wa Mercosur. Na niliandika kwamba tunaweza kuona makundi haya yakikua au kukaribiana. Kisha nikasema, yale ya Amerika Kusini hatimaye yataungana na mamlaka ya mnyama wa Ulaya ijayo dhidi ya Marekani na washirika wake wa Anglo. Biblia inaonyesha kwamba dunia itafanikiwa kwa muda kutokana na mamlaka ya mnyama wa Ulaya ijayo, lakini mamlaka hiyo itakuwa ya muda mfupi. Kwa sababu ya miungano ya kibiashara ya sasa na inayotarajiwa, ninabaki na mtazamo kwamba karibu wote, kama si wote, wa Amerika Kusini hatimaye watawaungana mkono wazungu katika siku zijazo. Na mnamo 2018, niliandika kwamba wazungu wamekuwa wakifanya kazi na Amerika Kusini na maeneo mengine ya dunia ili kuweka utawala wao wa biashara ya dunia, pamoja na viwango vya biashara ya dunia ambavyo ndivyo wanavyofanya sasa. Sasa, mimi si peke yangu. Mnamo 2018, mwinjilisti marehemu John Ogwin aliandika kwamba kutakuwa na muungano wa kiongozi wa kidini na kiongozi wa kisiasa. Kiongozi huyu wa kisiasa, mnyama, ataongoza milki takatifu ya Kirumi iliyofufuliwa, inayoitwa katika maandiko Babeli Mkuu. Muungano wa Ulaya wa kanisa na serikali utaahidi ustawi wa ulimwengu wote na utatumia utawala wa kiuchumi duniani kote kwa muda. Ezekieli 27, ikirejelea mji wa kibiashara wa Tiro, inazungumzia mchanganyiko huu wa kiuchumi wa dunia ambao unajumuisha mataifa ya Ulaya, Afrika, Amerika Kusini na Asia. Katika Ufunuo 18, mfumo wa wakati wa mwisho unaitwa Babeli Mkuu.
Makala hizo hakika zinaangazia matukio ya sasa ya ulimwengu. Je, zinaangazia unabii wa kibiblia?
John Ogwin alitaja Ezekieli 27. Kwa hivyo nitasoma baadhi yake kuanzia mstari wa 12. Tarshishi ilikuwa mfanya biashara wako kwa sababu ya wingi wa bidhaa zako za anasa. Walikupa fedha, chuma, bati na risasi kwa bidhaa zako. Mstari wa 13, walibadilisha vyombo vya shaba kwa bidhaa zako. Sasa hadi mstari wa 19, pia walikuwa na chuma, kida na miwa miongoni mwa bidhaa zako. Mstari wa 9-19, mavazi yaliyofumwa na vifua vya nguo za rangi nyingi. Sasa hii inavutia unapoangalia Amerika Kusini. Bolivia husafirisha bati. Kwa njia, ngano ilikuwa moja ya zingine zilizotajwa katika maandiko. Argentina husafirisha hiyo. Mexico husafirisha fedha. Brazili na Colombia husafirisha chuma. Brazili, Argentina na Colombia husafirisha chuma. Peru na Mexico husafirisha shaba nyingi. Peru husafirisha shaba nyingi. Na Chile ni mojawapo ya wazalishaji wanaongoza duniani wa shaba, ambayo hutumika katika shaba. Sasa kuhusu miwa, ikiwa hiyo inajumuisha miwa, na Biblia ya kijitabu cha Berean hutafsiri neno hili kama miwa tamu, ikumbukwe kwamba mzalishaji anayeongoza duniani ni Brazil. Mexico ni ya 7, Guatemala ni ya 9, Colombia ni ya 15, na maeneo kama Paraguay ni wauzaji wakuu wa stevia. Kwa kweli ni nambari 2 duniani. Kuhusu mavazi yaliyopambwa na vifua vya nguo zenye rangi nyingi, nimeona hili katika sehemu nyingi za Amerika Kusini, kama vile Mexico na Guatemala.
Hilo ni jambo la kushangaza. Maandiko hayo yanatimizwa, angalau kwa sehemu, mbele ya macho yetu. Marekani inaingiaje katika matukio haya?
Naam. Mnamo Novemba 6, 2024, siku moja baada ya Donald Trump kuchaguliwa tena, niliandika na kuchapisha Nukuu, Donald Trump anaelezea ushuru kama jibu la usawa wa kibiashara wa Marekani na kupungua kwa utengenezaji kutawachoma wazungu. Aina fulani ya vita vya kibiashara inakuja. Ulaya itakuwa na uzito zaidi kuhusu mikataba ya biashara na mingine kimataifa, kama vile kuwa na motisha zaidi ya kuidhinisha mkataba wa biashara na kambi ya Mercosur ya Amerika Kusini. Nukuu ya mwisho. Sasa, nilipoandika hivyo, haikuwa na uhakika wowote kwa wachambuzi wa kisiasa kwamba mkataba kati ya EU na Mercosur unaweza kuidhinishwa. Na bado unahitaji kuidhinishwa na bunge la EU. Kulikuwa na upinzani mkubwa kutoka Ufaransa, Poland, Austria, Ireland na Hungaria. Wote walipiga kura dhidi ya mkataba huo. Kwa kweli kumekuwa na maandamano makubwa dhidi ya mkataba huu barani Ulaya mwaka wa 2016. Hata hivyo, kibiblia, mkataba kama huo ulikuwa na maana. Iwe utaidhinishwa rasmi hivi karibuni au baadaye.
Kwa hivyo, je, Marekani ilikuwa kichocheo cha kutimiza matukio haya?
Kulingana na ripoti nyingi za habari, ilikuwa hasa kwa sababu ya Donald Trump kwamba EU iliharakisha mchakato na kufufua makubaliano haya yaliyokwama. Kwa hivyo, wacha nisome makala kadhaa za habari. Hii ni kutoka kwa Brussels Times. Vita vya biashara vya Trump vilifuatilia haraka makubaliano ya Mercosur ya EU. Tume ya Ulaya iliweka mbele utiaji saini na kupitishwa kwa makubaliano ya Mercosur ya EU na kufungua njia ya kuundwa kwa eneo kubwa zaidi la biashara huria duniani. Lakini kwa nini sasa? Na hii inawezaje kuunda upya michezo wa biashara ya kimataifa? Donald Trump, ni mwingiliano gani wa kimkakati wa kimataifa ambao EU na Brazil kupitia Mercosur zinaweza kupitisha ili kupunguza mshtuko wa ushuru wa Trump? Ukweli ni kwamba dirisha la fursa liko wazi. Ingawa Marekani inatafuta kuongeza faida kupitia ushuru wa upande mmoja, EU na Mercosur wanaona hilo kama mpinzani wa pamoja. Mkataba wa Mercosur wa EU unaacha kuwa mkataba wa biashara tu. Unakuwa jibu la kimkakati kwa mazingira ya kimataifa yenye uadui zaidi. Hapa kuna moja kutoka foreignpolicy.com. Mkataba wa Union Mercosur ni ua dhidi ya mafundisho ya Donrow. Mercosur, mkataba huo, umekuwa zaidi ya biashara. Ni ishara kwamba Ulaya na sehemu kubwa ya Amerika Kusini wanasukuma mikakati ya kuongeza uhuru wao wa kiuchumi na kimkakati licha ya ulinzi wa Marekani na vitisho vya kijeshi. Kumekuwa na kutakuwa na matokeo zaidi yasiyotarajiwa ya Donald Trump na urais wake.
Matokeo gani yasiyotarajiwa?
Tuna kitabu cha kielektroniki cha bure kinachopatikana katika ccog.org kinachoitwa Matokeo Yasiyotarajiwa katika Urais wa Donald Trump. Je, Donald Trump anatimiza unabii wa kibiblia, wa Kiislamu, Kigiriki, Kirumi, wa Katoliki, wa Buddha na mengine yanayohusiana na Amerika? Katika kitabu hiki, niliandika kuhusu biashara. Mojawapo ya matokeo yasiyotarajiwa ya vitisho vya Donald Trump vya ushuru na masuala mengine ya biashara ni kwamba ni kuhamasisha mataifa ya ambayo ametishia kuangalia kufanya biashara zaidi kati yao. Ulaya itakuwa na uzito zaidi kuhusu mikataba ya biashara na wengine kimataifa. Kusukuma ushuru na sera zingine ambazo mataifa ya kigeni hayapendi ni kuchangia mataifa mengine yanayotaka kuipita dola ya Marekani na pia kufanya biashara zaidi kati yao na kidogo na Marekani. Hii itasukuma zaidi hatua mbalimbali za utandawazi bila Marekani. Hii pia inasaidia kuweka msingi kwa mnyama wa Babeli wa Ulaya anayekuja kutawala biashara ya kimataifa. Kwa hivyo, niliandika hilo kwa njia kabla ya Donald Trump kuchukua madaraka mwaka wa 2025. Na hatua hizo zinafanyika kote ulimwenguni. Na mnamo Desemba mwaka wa 2025, katika makala inayoitwa Vitu 26 vya kutazama kinabii mwaka wa 2026. Nilianza na kwa muda Babeli itatawala biashara ya dunia.
Unasema umoja wa Ulaya wa kisasa ni Babeli ya kibiblia.
Inaandaa mazingira kwa ajili yake. Sasa, nikiendelea na nilichosema kuhusu Babeli mwaka wa 2025. Nilianza kunukuu andiko, unabii, katika Ufunuo 18, kuanzia mstari wa 2. Akalia kwa sauti kuu, akisema, Babeli mkuu umeanguka, umeanguka, umekuwa makao ya pepo, gereza la kila roho mchafu, na ngome ya kila ndege mchafu, mwenye kuchukiwa. Kwa nini? Mstari wa 3. Kwa maana mataifa yote wamekunywa divai ya ghadhabu ya washerati wake. Wafalme wa dunia wamezini naye, na wafanya biashara wa dunia, kama ilivyoelezwa katika Ezekieli 27. Wametajirika kwa wingi wa anasa yake. Vyovyote vile, niliandika kwamba Babeli haitatawala kikamilifu mwaka wa 2026. Lakini Marekani, ikijiondoa katika mikataba ya biashara au ikitaka kuibadilisha, hatua zinatokea za kusukuma Ulaya kutawala biashara. Tena hivi ndivyo nilivyoandika mwaka jana. Tarajia Ulaya ifikie mataifa mbalimbali ya mataifa barani Asia, Afrika, Amerika Kusini na kwingineko ili kufanya mikataba ya kibiashara. Wakati wa mwisho wa mataifa unataribia. Tunaona BRICS, kusini mwa dunia, na EU, wakifanya kazi katika njia za biashara na sio kulazimika kushughulika na wazao wa Efraim na Manase, kama Uingereza na Marekani. Niliandika, wazungu watafanya kazi na mataifa mengi ili kupata mikataba imara ya kibiashara. Hilo ndilo linalotokea katika mkataba wa Mercosur. Na ndiyo maana tumeelekeza mahususi kwenye mkataba wa Mercosur barani Ulaya. Katika kanisa linaloendelea la Mungu, nasi tuna neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mnafanya vyema mkilizingatia, kama taa ingayo mahali penye giza, hata kutakapopambazuka na nyota ya mchana itakapozuka mioyoni mwenu. Hiyo ni kutoka Dali Petro 1:16 katika Biblia Takatifu ya King James.
Asante, Dr. Teal. Kwa mahojiano zaidi na Dr. Teal, pamoja na makala zilizoandikwa na pia za sauti, tembelea tovuti yetu kwa BibleNewsProphecy.net. Huyu ni Steve Dupuy wa programu ya unabii wa habari za Biblia.